Tämä on Ikkunastudio 113. Viime jaksossa kävi aika paha missi, koska me ohitimme milestonein 112, joka oli pitkästä aikaa ensimmäinen postinumerollinen. Se olisi ollut Westerskog, mutta unohdimme sanoa sen introssa. Joten Westerskogin jälkeläinen on nyt siis kyseessä, ja tämä on siis 113T, eli vähän taas myöhästyneitä uutisia. Minä olen Jouni Heikkimä studiossa kanssa, ne on Sakari Nahi, moro.
No moro. Mä tulin tänään töihin puoliksi sähköskuutilla ja puoliksi metrolla.
Oliko vuokraskuutti vai oma?
Ostin eilen verkkokaupasta oman sellaisen kevyen kokoon taitettavan.
Joo. Mä oon ajellut, siis meillä on kolmas kesä, kun meillä on tämmöinen oma sähköskuutti, ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin ärsyttää, kun jengi ajaa niillä niin reikäpäässä kännissä vuokravehkeillä tuolla, koska ne pilaa niin kuin koko liikuntavälineen, tai siis ei liikunta, vaan liikkumisvälineen maineen. Itse pidän nimittäin kyseistä härveliä ihan siis niin kuin parhaana keksintönä kaupunkiympäristöön, siis en tiedä minkä, että sehän on ihan huikea.
Se on huikea. Haluatko tietää, miten hypoteettisesti tästä ostamastani skuutista pystyisi poistamaan nopeusrajoittimen, joka on rajoitettu 20 vai 25 kilometriin tunnissa?
No kerropa toki, itselleni se löytyy suoraan valikoista.
Ai, sulla on suoraan valikko, mulla ei. Mulla se toimii sillä tavalla, että paina jarru ja kaasu pohjaan ja paina 10 kertaa putkeen power on nappia.
Okei. Okay.
Sitten se sanoo piip, piip, ja se tarkoittaa, että limitteri on pois. Ja sitten se ei tarvitse tehdä uudestaan, se muistaa sen, vaikka se laittaa pois päältä välillä. Siis muistaisi hypoteettisesti, jos näin olisi tehnyt, mitä en tietenkään myönnä.
Joo, mä voin ihan rehellisesti sanoa, että mä ajan limitteri päällä. Siis 3.7 on oman härvelini maksiminopeus, ja kaveri kokeili sitä 3.7. Mä en ole itse asiassa koskaan kokeillut ajaa sillä 3.7, koska mä oon niin todennut, että 2.5 on aika lailla semmoinen niin maksimi, missä pysyy semmoinen hyvä hallinnan tunne. Et totta kai, jos mä ajaisin jotain jumalattoman pitkiä kevyen liikenteen väyleen, niin se olisi niin asia erikseen, mutta tavallaan tällaisessa niin katuverkkoympäristössä, niin kyllä se 2.5 on itse asiassa oikeasti aika kova vauhti. Mutta tämähän on hyvä ikuisuuskeskustelu. Itse olen myös siis sähköpolkupyöräilijä, ja sähköfillarifoorumit on tietysti täynnä tätä dialogia siitä, että onko siinä mitään järkeä, että Suomessa se raja on 2.5, ja kun muuttaa useimmissa laitteissa asetukseksi, että ollaan US-lokalessa, niin sieltähän löytyy asetus 32 kilometriä tunnissa, eli 20 mailia tunnissa, mikä on siellä vielä legaali. Sitten se kysymys siitä, että missä kohtaa ensimmäisen kerran tulee se katastrofi, kun joku vetäsee viritettyllä vehkeellä päin jotain tyyppiä, ja sitten ollaan kauheassa korvauskriisissä, niin en mä tiedä. Sehän ravistelee sitten koko tätä sähköliikuntaskeneä taas, kun se tapahtuu. Toivotaan, että kenellekään ei käy pahasti.
Se pitää varmaan paikkansa ravistelee. 25 kilsaa on hyvä limitti. Mä oon sitten samaa mieltä, että se niinku riittää tässä ympäristössä hyvin, mutta ravistelee tai ei ravistele, niin pointti kuitenkin on, että noi on aika käteviä pelejä tämmöisessä mestoissa, missä tuut hissillä toimistoon, se vie vähän tilaa, se on vihreä värkki. Se, niin kun, se on niin kuin, kun tietysti jos ei ole reikä päässä.
Joo. Ihan törkeän hyviä. Ja mä ymmärrän myös toisaalta sen virittelyperspektiivin, koska kaikki eivät asu niin kuin suurkaupunkialueella, jossa tavallaan liikkumistarpeet on tällaiset, vaan jotkut asuu esimerkiksi sellaisissa paikoissa, missä matkat on huomattavan paljon pidempiä ja liikennettä on tosi vähän. Mm. Ja kyllä totta kai siellä, niin mä ymmärrän sen hyvin sen tarpeen, miksi haluaisin mennä sähköfillarille 40 tai potkulaudalle 40 tai mitä ikinä. Mutta sähköpotkulautojahan löytyy, jos haluaa vetää, niin löytyy 5 kilowatin moottorilla sellaisen, missä on tappinopeudet reilu 80, että niillä sitten vaan puottelee. Se tuli sieltä taas, se oli viime kesänäkin esillä.
Niin oli, se on, mutta siis kyllähän sanotaan, että jos puo on joskus esillä, niin kesäisin sen vetäisisin.
Just niin. Mennäänkö hei uutisiin?
Joo, mennään. Uutisiin.
Uutisiin. Hei, varmaan se uutinen, mistä meidän on pakko podcastin nimen huomioiden keskustella pikkasen, niin on siis tämä ystävämme Ikkunat 11. Ja musta oli niin kuin loistavaa, että siis toveri Nahi, joka elää niin tämmöisessä niin kuin enterprise-järjestelmäkehitysmaailmassa, niin oli taas, niin kuin, taas tuli tässä niin kuin jaksoa valmistellessa se perusjuttu, että ketään ei kiinnosta Windows 11.
Hei. Nyt komissaari Heikniemi sanoi aika vahvasti, että minä olisin sanonut muiden puolesta, mikä muita kiinnostaa. Tarkoitin aivan pelkästään vain sitä, että meikä mandoliinia ei kiinnosta. Aivan se ja sama, mikä käyttöjärjestelmä mulla on, kunhan se toimii ja mä osaan sitä käyttää ja siinä pyörii softat. Eli nykyään varmaankin selain, joka on kaikkien softien softa.
Siis mä ymmärrän sen, että sun business pyörii ja sä saat kiksi siitä, että mitä featureita Azureen julkaistaan ja mitä niin kuin business-skenaarioita se enabloi. Ja mä kunnioitan sitä.
Ei, koska se on vaan mun business. Yritätkö sanoa, että sä vapaa-ajallasi, kun olet teknologisti, niin vapaa-ajallasi, kun sä käytät konetta, niin sä jotenkin, sä tekisit niin kuin käyttöjärjestelmä. Käyttöjärjestelmä on enableri. Ei sillä tehdä mitään. Se järjestelee sun muistia, sun pakinaatioa, tarjoaa niinku perustoiminnallisuudet. Mitä hemmetin, mitä, versio, what?
Onko se sitä mieltä, että enablointi on done?
En toki, siis helvetin hyvä, että se kehittyy. Mä oon tosi tyytyväinen siitä. Mutta se, mitä hän sanoi, että Iltasanomat, Iltalehti, mitä lehtiä sä luet, että se on tehnyt Windows 11, 4 artikkelia tai jotain, niin on se aikamoinen uutinen, mihin mä en vaan pysty konnektoitumaan.
Joo, siis tässä on niinku musta tosi erilaisia dimensioita, ja mä ymmärrän, enkä mä niinku, en mä niinku tavallaan dissaa sitä sun Azure-keskeisyyttä, sitä sanoenpä, mutta minä...
Älä vedä mun työminää tähän ollenkaan. Vedetään tähän holistinen minä. En mä kato mitään käyttöliittymistä, tämmöistä, siis you know, mä käytän vapaa-ajalla selainta, ehkä pelaan jotain nethäkkiä tai muuta, ei siihen liity Windows.
Mutta toi on niinku, tiedätkö, siis toi on mun mielestä niinku, toi on musta vähän semmoinen samanlainen juttu, kun Suomessa esitetään tällaista niinku kärjekästä poliittista kritiikkiä sille, että vihervasemmista ajattelee, että sähkö tulee seinästä. Että sä oot tavallaan tottunut niin hyvään, se sun niinku, tavallaan niinku ajatus siitä, että et tavallaan niinku kaikki asiat on jo olemassa, että kaikki vaan toimii, niin se on niin, niinku, sä elät niin korkealla abstraktion tasolla, että sun ei tarvii enää miettiä sitä, että mitä tää niinku oikeasti on tää maailma, missä me eletään.
Kyllä, tää on onnen määritelmä.
Ja siis musta se on niinku tosi hyvä, jos sä koet tavallaan, että kaikki nyt niinku riittää. Mutta mulla on itselleni sellainen fiilis, että en mä jaksa enää intoa. Eli mä siis ihan niinku rehellisesti voin sanoa, että mä en vielä asentanut Windows 11. Mulla on tuossa useampi kollega, joka asensi sen jo.
Että sama. Aamutsuffeessa näytetään niinku Windows 11 käyttöliittymää. Ja sitten siinä on niinku keskellä se, alhaalla keskellä on ne mäkkimäiset valikot. Sitten sä et pysty liikuttamaan se taskbaaria vasemmalle reunaan. Mä oon heti sillä lailla, että mun ainoa use case window managerille on juuri nyt syöty. Että sen on pakko olla siellä vasemmassa reunassa, muuten mä en pysty käyttämään.
Niin, siis I get it. Siis, ja eihän, en mä argumentoi sen puolesta, että Windows 11 on jotenkin parasta, mitä tähän mennessä on, mutta onhan se nyt niinku pirullisen merkittävä juttu, että sä sanot niinku tavallaan, että no, mitä väliä millään muulla kuin sillä, että sun on selain, mutta mä sanoin, että sillä on oikeasti aika paljon väliä. Ja ihan niinku, tavallaan mä poimin niinku yhden konkreettisen esimerkin asian, mitä niinku, okei, otetaan vähän kontekstia edes tähän hommaan. Microsoft piti 24.6. Windows 11 julkaisutilaisuuden. Olen erittäin onnellinen siitä, koska se on minunkin syntymäpäivänä, niin olen mahtavan siistiä, että Windows 11
paljon onnea vaan.
Niin, okay. Niin tavallaan silloin Microsoft julkaisi siis 45 minuutin esinauhoitetun videon, eli olipa tosi hieno launch eventti, mutta okei, ne julkaisi 45 minuutin esinauhoitetun videon, jossa ne kertoi Windows 11 keskeisiä juttuja. Sen jälkeen sieltä tietenkin on tullut yksittäisiä blogipostauksia ja keskustelu siitä, että mikä tämä 11 on, niin se on jatkunut, ja siitä on julkaistu myös Insider-bildi. Eli tämä on niinku tavallaan se niinku setuppi, missä me tällä hetkellä ollaan.
Siis onko esinauhoitettu oikeasti sana, kun se mulla tulee niinku vääriä konnotaatioita? Esinauhoitettu.
Me olemme niin kesän tarpeessa, Sakari Nahi.
Mutta siis mä haluan, ennen kuin sä menet näihin juttuihin, esimerkiksi johonkin semmoiseen ajatukseen, että uusi Windows käyttää vähemmän virtaa. Mä näen, että sillä on impakti maailmalle ja se on hemmetin hyvä asia. Mutta se, että uusi Windows tuo niin kuin ihmisille jotain quality of lifea päivätasolla, mun äitille, mulle, sulle, niin tuoko? Really?
No hei, mä heitän sulle yhden tällaisen niin kuin ajatuksen. Siis
heitä.
Kun sä otat Windows 10 tietokoneen ja vetäset sen irti telakasta tai meet neukkariin tai meet sohvalle tai meet nojatuoliin, mun tapauksessa mun työpisteeni kotona koostuu siitä, että mulla on tää mun niin kuin varsinainen työpisteeni, missä mulla on näyttöä ja studiovaloja ja mikrofoneja ja miksereitä ja kaikkea tällaista, ja sit mulla on tossa vieressä mulla on nojatuoli, jossa mä tykkään istua silloin, kun mä esimerkiksi luen pitkiä papereita tai kirjoitan. mä vaihan paikkaa, mä menen siihen. Kun mä tuun tähän takaisin, lätkäsen koneen kiinni, niin se, että mihin layouttiin mun ikkunat menee, niin se ei ole mitenkään deterministinen prosessi. Se menee johonkin layouttiin, kun mä tulen takaisin tähän työpisteelle.
True.
Windows 11 fiksaa tämän ongelman. Se on mulle enableri. Siis se muistaa Windows layoutit per telakka. Ja niin kuin, tämä on musta hirveän hyvä esimerkki semmoista jutusta, että et ei toi ole semmoinen feature, jota mä olisin niinku kielipitkällä venannut, mutta voi vitsi, kyllä se on ihan siisti juttu, että et mun työympäristöni niinku elää elävästi sen mukaan, että et onko mä tuossa istumassa tuossa nojatuolissa vai onko mä istumassa tässä mun niinku varsinaisella työasemallani.
Siis mä oon yllättynyt, että herran vuonna 2021 sellainen sovellus, jonka konsepti on ikkunan hallinnoija, window manager, pystyy hallinnoimaan sitä positioa sen lisäksi, että se hallinnoi sitä, että onko se auki vai kiinni.
No, siis mun mielestä on voi mainiosti esittää kritiikkinä sille, että miksi helvetissä sitä asiaa ei ole tehty jo aikaisemmin.
Mutta toi on musta ihan konkreettinen, toihan on hieno homma. No niin, nyt mä oon heti innostuneempi tästä 11.
Niin, just
tämä. Ehkä mä oon vaan kyynistynyt, kakka.
Niin, siitä mä oon samaa mieltä, mutta jos nyt niin keskitytään Windows 11 niin tässä vaiheessa, niin mä näen sen ehkä ennen muuta silleen, että tässä on niin pari mielenkiintoista kysymystä. Onko Windows 11 oikeasti mikään Windows 11? Että niin Microsoftin kannalta tässä musta on niin kaksi trendiä tavallaan se, että meillä oli ekaksi oli se noin puolitoista vuotta sitten lähtenyt niin kuin julkaisujuna, jossa ekaksi ruvettiin puhumaan Neo- ja Duo-laitteista, eli näistä kaksinäyttöisistä vehkeistä, ja sitä ajauduttiin keskustelemaan siitä, että tulossa tämä joku Windows 10X, mistä me puhuttiin pikkasen niin kuin keväälläkin, niin sitten Microsoft ilmoitti, että 10X ei tule julkaisemaan, että julkaistaankin sen sijaan jotain muuta, ja sitten alettiin niin kuin toukokuussa vihjaamaan, että oikeastaan se jotain muuta on siis Windows 11. Tämä on niin kuin yksi tavallaan tämmöinen kehityskaari, että niin kuin Windowsille on haluttu tämmöistä niin kuin restarttia, joka tavallaan niin kuin näyttää, siis tekee niin kuin rehellisen pesäeron siihen, että mitäs kymppi oikeasti oli. Ja sitten on tämä kysymys siitä, että onko tämä 11 nyt oikeasti sitä, koska kyllähän tuolla moni koiralle, joka on ihan mun mielestä niin kuin perustellusti pohtinut sitä, että onko tämä mitään muuta kuin feature update. Se, mikä tässä ehkä on se, että tässä on niin kuin kerralla muutettu enemmän. On suoraan lähdetty siitä, että katkaistaan vähän backward compatia, tullaan esimerkiksi laitevaatimuksiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin, ja toisaalta lähdetään siitä, että pistetään vähän reippaammin käyttöliittymä kerralla uusiksi. Mutta onko tämä niin iso askel? En mä tiedä. Sitten tavallaan on yksi oma keskustelunsa on sekin, että jotkut tavallaan tulkitsee, että Microsoft tosi selkeästi sanoi, että Windows 10 on viimeinen Windows. Sitten kun sitä asiaa kaivetaan oikeasti faktojen tasolla, niin todetaan, että no joo, että Igniteissa joku Microsoftin evankelista kerran sanoi, että Windows 10 on viimeinen Windows. Sitä ei ikinä ole kielletty, ei sitä ole myöskään koskaan vahvistettu. Ja sitten tavallaan me ollaan kaikki ajauduttu puhumaan tosi köykäisillä argumenteilla siitä ajatuksesta, että Windows 10 on niin kuin forever. Mutta eihän se niinkään ole koskaan luvattu. Sitten luokiteltava seuraava kysymys on se, että no mitä tämä tarkoittaa ihmisille. No nyt on niin kuin sanottu, että Windows 11 tulee ilmaisena upgradeina 10 päälle. Niin kuinka paljon siellä nyt loppujen lopuksi on väliä, että onko seuraava versio Windowsista brändätty 19 vai onko se Windows 10 21 H1?
Jos sä multa kysyt, niin ei mulla ainakaan ole.
Niin. Täällä voi olla jotain väliä niin kuin yritys IT:n kannalta. Aikahan sen lopulta näyttää, missä me oikeasti mennään. Että nämä versio-upgradeit siis on niin kuin isoja juttuja. Mutta,
se backwards compatibility, joka on niin kuin Microsoftin tämmöinen pitkä niin kuin enterprise niin kuin ympäristön oikeutus. Että on hyvä roadmappi ja on hyvä backwards compatibility pitkälle aikavälille, niin se mun mielestä onkin semmoinen asia, jolla saattaa olla merkitystä, että okei, tämä ei ole nyt 10, vaan tämä on 11, ja tässä on niin kuin lyhyempi tämä mitä se niin kuin hoitaa noita vanhoja softia ja muuta semmoista, ja sillä voi olla kyllä niin kuin isojakin vaikutuksia joissain organisaatioissa. En mä sitä ollenkaan, se on varmasti näin.
Mm. Ja tässä on musta tiedätkö semmoinen asia, että mä luulen, että nämä Windows 11-tyyppiset päivitykset, niin nämä on varmaan vähän sama juttu kuin, että julkaistaan Visual Studio 2022, niin näissä on varmaan aika pitkälti kyllä kysymys siitä, että sille niin kuin engineering porukalle tekee hyvää välillä saada niin kuin resetoida pöytää, että tämä ei ole pelkästään updateja siihen vanhaan, vaan että nyt me tehdään niin kuin tavallaan harppaus, ja se harppaus antaa meille niin kuin oikeutuksen ländätä ne kaikki niin kuin refaktorointibranchit ja isommat muutokset, mitkä tässä on tavallaan ollut työn alla. Mm-hmm. Et se niinku, se tavallaan on tapa myös kommunikoida sitä niinku state of engineeringia, että nyt me ollaan tehty niin isoja muutoksia, että on niinku ok, että kaikki tiedostaa, että tämä on vähän isompi harppaus, jotain voi mennä rikki.
Varmaan ja varmaan myöskin markkinoinnillisesti, jos koko ajan vaan tulee inkrementti-update joku kuukausi, niin mistä hemmetissä järjestät niin kuin markkinointi-eventin, joka tekee brand awarenessia?
Kyllä, siis se on juuri näin.
Niin kuin,
se on juuri
niin
näin.
Eihän toi välttämättä ole mikään niin kuin engineering-syy tai R&D-syy, että minkä takia se versio, tai miksi versiointi yleensäkään olisi niin kuin R&D-syy.
Joo, siis.
Sehän on markkinointia by default.
Joo, kyllä. Se on mun mielestä juuri näin. Ja toisaalta mä en tiedä sitten, että onhan tässä semmoisia juttuja, että esimerkiksi Microsoft positioi 11 niin kuin tosi vahvasti nyt sillä ajatuksella, että se on turvallisin Windows ikinä. Ja osa vaatimuksesta on se, että on laitettu tämmöisiä, ei mennä nyt tässä yksityiskohtiin, mutta on laitettu vaatimuksia siitä, että koneesta pitäisi löytyä tietyn näköinen TPM-chippi. Eli vaaditaan riittävän modernia rautaa, vaaditaan tiettyjä lisäpiirejä, jotta saadaan huolehdittua oikeasti esimerkiksi siitä, että malvareja saadaan kitkettyä pois.
No toikin on hyvä.
Tosi hyvä. Ja se on varmaan totta, että ihan oikeastikin, ei se ole pelkästään niin kuin mikään salaliittoteoria, vaan ihan oikeastikin tietyn tasoisen rautatuen vaatiminen laitteilta on oikea niin kuin tietoturvaparannusjuttu. Siis sillä on varmasti ihan oikeatakin merkitystä. Sitten se kysymys siitä, että mitä se tarkoittaa, että teoriassa esimerkiksi mun nykyinen läppärini, joka on siis mun työkoneeni, täyttää 4 vuotta. Otin siihen 5. vuoden lisätakuun, joka sekin kertoo siitä, miten PC-ekosysteemi on muuttunut, mutta anyway, täyttää nyt 4 vuotta kohta, niin tämän prossua ei enää teoriassa Windows 11 tue. No nyt Microsoft-palautteen myötä päätyy tutkiskelemaan, että voisiko niitä nyt kuitenkin tukea, muutamastihan sitä tullaan oikeasti siis tukemaan, mutta on aika mielenkiintoinen juttu, että onhan tämä myös tapa niin kuin versioida rautaa uudemmaksi, ja toki siinä on niin kuin varmasti kaupallisia intressejä sekä Microsoftilla itsellään että Microsoftin kumppaneita kohtaan, mutta kyse myös tuo jotain semmoista uudistusta niin kuin virtatehokkuuden ja kaiken tällaisen kautta, mikä sitten toisaalta on tärkeää sen takia, että se esimerkiksi vie sanotaan vaikka Windows-laitteiden akunkestoa lähemmäksi sitä, mitä on Mac-laitteiden akunkesto.
Mm.
Ja vaikka ei tässä nyt minnekään M1-prosson tasolle olla varmaan niin kuin pääsemässä, niin se, että tavallaan, jos me mietitään tavallaan sitä, että mitä Apple tekee laitekehityksessä, niin ne koko ajan, ne aina kun ne julkaisee jotain, niin ne aina julkaisee jotain sillä uusimmalla raudalla. Ja kun Microsoftilla on ollut siihen rajallisempia mahdollisuuksia, niin tavallaan nämä niin kuin Windowsin isommat hypyt on tapa työntää sitä koko PC-ekosysteemiä eteenpäin.
Kyllä. Tämä on, mä eilen jossain törmäsin tämmöiseen, että Suomessa, tässä on pikku tangentti tiedossa alert, niin toi Suomessa auton elinikä on 11 vai 12 vuotta niin kuin averakena. Ja toi oli tämmöinen niin kuin keskustelu, niin kuin itse miettii, että ehkä 5-10 vuoden päästä niin voi olla niin kuin sosiaalista stigmaa siinä, jos ajaa jollain muulla kuin hybridillä tai sähköautolla. Mm. Että jos se on niin kuin bensakone, niin 5-10, joku Volkswagen ilmoitti, että 2035 niiltä ei enää niin kuin bensakoneita saakkaa. No nyt sitten se kysymys on tietysti siinä, että okei, että kauanko menee, että nykyinen kanta, en mä tiedä, 2 miljoonaa autoa, montako autoa Suomessa on, niin vanhenee. Ja nyt tietysti tämmöiset sähköautot, niin puskee sitä nykykantaa pois. Eli vähän samanlaista tämä on, niin kuin, että tuommoiset niin kuin markkinatapahtumat niin kuin pakottaa uudistumaan ja markkinaa uudistamaan. Ja kyllähän silloin niin kuin, onhan siinä niin kuin positiivisia asioita mukana, mutta onhan siinä tietysti niin kuin kustannuksia ja hidastusta ja kaikkea muutakin mukana.
Joo, ja siis se on, niin kun tavallaan kun zoomaa riittävän kauas ulos, niin ajattelee aina evoluution niin kuin lineaarisena, mutta oikeasti sehän etenee aika isona hyppäyksinä. Mm. Että kyllä niin kuin siis tavallaan siellä tapahtuu oikeita loikkia, mitkä on oikeasti ärsyttäviä, sä joudut ostaa uutta rautaa. Siis jos miettii vaikka kotitietokoneita, niin se, että kun siirryttiin Commodore 64-128 aikakaudesta Amigaan tai Atari ST:hen tai PC:hen tai johonkin tällaiseen, niin se oli iso hyppy. Ihmiset osti täysin uudet koneet, niin kuin oli vaan pakko.
Mutta se tuntuu kyllä vähän hyvältä, kun ostaa uutta rautaa. Siinä ei oikeastaan mitään väliä, niin kuin mulla on tämä Karmiin urheilukello. Mä vähän jo odottelen seuraavaa mallia.
Niin minäkin. Siis ihan todellakin odotan Fake 7. Siis sehän on niinku kuumi juttu ja mä oon ihan täpinöissä, että tuleeko se tänä kesänä. Mut joo. Siis, mut nyt sä puhut sekä niin kun Garmin-fanina että tavallaan niin kun PC-ihmisenä. Sä puhut tavallaan tämmöisestä niin kuin intoilijasta, siis harrastajasta, jollain tavalla entusiastista niin kuin englanniksi, niin tavallaan niin kuin, että se kysymys muun muassa on se, että onko tämä niin kuin laajemmalle populaatiolle ollenkaan niin kuin oikea ajattelutapa, että laajempi populaatio voi olla ärtyneet siitä seikasta, että minäkin, vaikka mä oon IT-alan ammattilainen, niin mä käytän nyt 4 vuotta vanhaa konetta, jossa mä kommentoidun käyttämästä 5. vuoden. Niin. Ja niin kuin se kysymys tavallaan siitä, että kuinka paljon se vanhan raudan invalidointi loppujen lopuksi kirpasee. No Windows 10 tuki on luvattu vuoteen 2025 asti, että se on nyt sit niin kuin tavallaan, se on takalauta niin kuin vanhalle kamalle.
Niin, eikä rauta. Jos mietit, että 4 vuoden päästä pitää hommata uutta rautaa, niin kyllä IT-alalla aika harvinaista on se rauta, joka yli 5 vuotta
niin kuin IT-alalla
tykittelee.
Mutta kodeissa?
Kodeissa, niin kyllä se
Chrome. Lasten läppärit on siis tyyliin 7-8 vuotta vanhaa rautaa ja kaikki toimii ihan täydellisesti, ei mitään ongelmaa.
Se on kyllä ihan totta. Hei, laitetaan show notesihin varmaan joku julkaisutapahtuman video.
Laitetaan julkaisutapahtuman video, joo, ja semmoisia asioita, hei, mitkä mä haluan vielä highlightata tästä teemasta, vaikka Sakke ei voisi vähempää kiinnostaa, mutta mä silti haluan highlightata, että yksi semmoinen jännä flashback Windows 11, niin kuin tavallaan nevermind kaikki noin niin käyttöliittymäfeatorit, on siis se, että Build 2015 julkaistiin, että Windows 10 tulee Project Astoria. Muistatko vielä Project Astorian? Eli joo. Siis tuki Android-sovellusten ajamiselle Windowsissa, ja sehän oli siis silloin ihan kova juttu, idea oli nimenomaan se, että niitä Android-sovelluspaketteja pystyy kääntämään Windowsilla toimivaksi, mutta siis jatkossa siis Amazonin App Storesta pystyy asentamaan suoraan Windowsille Android-sovelluksia, ja Twitter-keskustelujen mukaan on siis sanottu, että myös muita APK-paketteja voi asentaa, eli ei ole pakko mennä sen Amazonin screenauksen kautta, mutta aika mielenkiintoinen käänne. En olisi odottanut välttämättä Amazonia siihen kumppaniksi, en toki välttämättä Googleakaan, mutta se, että se on Amazon, niin on musta jollain tavalla yllättävää.
No on kyllä. Odotan mielenkiinnolla. Toi on mielenkiintoinen.
Ja niin kuin sekin kysymys, että jos sä ajattelet sitä sun äärimmäistä 10 000 euroa maksanutta niin kuin avaruusasema työasemaa, missä sulla on 7 näyttöä ja 3 näytönohjainta, ja siis mä varmaan, sori, mä niin kuin alensin sen hintaa tässä niin kuin nopeassa läpässä, mutta siis, että siis sun super PC tässä, niin se on niin kuin yksi juttu, että haluat sä koskaan vetää siihen niin kuin Candy Crushia, mutta sitten tietysti sit se kysymys siitä, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin pienemmille laitteille, että sä voit alkaa ajamaan, siis hei, Panos Panay tässä julkaisutilaisuuden videossa käytti TikTokia Windowsilla. TikTokkihan ei ikinä tee Windowsilla natiiviappia, mutta jos on ajasta Android-versioita, niin okei, fine.
Niin, totta kai. Eikö mobiilipelaaminen ole niin kuin yksi maailman kovimpia trendejä? Se, että Windowsin päätelaitteelle saa tämän kovimman trendin, niin onhan se nyt jonkin sortin voitto. En tiedä mikä voitto, mutta joku voitto. Microsoftille siis.
On se oikeasti jonkinnäköinen voitto.
Ja saattaa olla kuluttajallekin. Kyllä mä saatan koittaa jotain Antero-peliä.
Siis todellakin.
Onhan mulla jo kännykässä.
Ja musta niinku, siis on hauskaa, että tämä asia julkaistiin 2015. Silloin samallahan julkaistiin siis myös ajatus, että iOS-softia voisi ajaa Windowsilla. Sehän nyt ei koskaan oikein lentänyt ja näin, mutta vaikka teknologia olikin niinku sinänsä olemassa. Mutta on niinku jännä nähdä, miten asiat menee sykleissä. Tai miten menee se, että minä vuonna Vista julkaistiin 2006, jotain sitä luokkaa. Vistassa tuli Windows Aero, eli siis läpinäkyvät pyöreät ikkunat. Hei, nyt Windows 11, meillä on taas läpinäkyvät pyöreät ikkunat, josta puhuttiin muuten viime ikkunastudiossakin.
Varmaan, kuten Vistankin tapauksessa, niin varmaan loppuu koneesta potku.
No, mutta ollaan tässä nyt sentään päästy 15 vuotta eteenpäin, että läpinäkyvyys on niin kuin enemmän ok, jopa puhelimelle. Mutta ei mennä yhteen tuosta sen enempää, mutta se on niin kuin jännä juttu, että mä luulen, että tällaiselle, tiedätkö, tämmöiselle evoluutiolle, tai siis ehkä tämä on niin kuin revoluutiokaan, mutta tämmöiselle evoluutioaskeleelle, niin sille on tarvetta se, että se ravistelee meitä. Ei sille välttämättä, että se on ihan totta ehkä, että ei sille välttämättä ole niin suurta niin kuin engineering tarvetta, mutta se tarvitaan siihen, että me aletaan ajattelemaan asioita eri tavalla.
Liian iso lause, että pystyisin tuon allekirjoittamaan, mutta allekirjoitan sen, että hyvä, että kehitys kehittyy.
Puhutaan sitten jostain, mikä sua kiinnostaa.
Mitäs meillä oli? Satjasta tuli hallituksen puheenjohtaja.
Ja niin kuin oikeasti, ketä tämä sitten kiinnostaa? No ei, mutta ei, siis...
En mä tiedä, enkä mä ajatellut tästä mitään, mutta jos miettii, että Microsoft on varmaan yksi maailman arvokkaimpia yrityksiä, ja siellä on sama sälli, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, niin ainakin se kertoo sen, että se mitä Satya jauhaa niin kuin visiosta ja strategiasta, niin ne tulee niin kuin hänen ajatuksistaan.
Niin. Siis mitä tuolla nimityksellä, tämä on tämmöinen niin kuin Suomessa siis Jorma Ollila tämmöisenä legendaarisena Nokian pääjohtajana, eli siis toimarina ja hallituksen puheenjohtajana, niin kuin siinä tavallaan niin kuin heitettiin koko firma niin kuin yhden miehen visioon ja näkemyksen taakse, niin okei, toi tarkoittaa sitä, että Satya Nadellalla ei ole efektiivisesti minkäännäköistä pomoa. Hän on niin kuin, pomojen
Hidalgo.
Kyllä.
Kyllä. Okay. Kukkona tunkiolla.
It's not nothing. Kuinka paljon se muuttaa meidän kokemusta Microsoftissa tällä hetkellä? Oletko sä aikaisemmin kyseenalaistanut Satyan vision sen takia, että sä oot ajatellut John Thompson, josta kukaan ei ole koskaan edes kuullut, niin olisi mahdollisesti kyseenalaistanut Satyan vision?
Ei, mun mielestä on osoitus siitä, että ei varmastikaan ole kyseenalaistanut, ja se muu boardi on sitten päätynyt siihen tulokseen, että ei, että kun tässä Satyan jutuilla mennään kuitenkin, niin mitäs jos otetaan se tähän niin kuin johtajaksi samalla tavalla kuin Billy oli aikoinaan. Ei mulla ole tästä niin kuin mitään semmoista plussaa tai miinusta. Tämä on, en mä ole siis tutkinut, mä en ole mikään yritystutkija, mutta veikkaisin, että tämä on niin kuin harvinaisempaa kuin yleisempää.
Joo, se on totta, se on ihan totta. Ja mun mielestä siis mä ehdottomasti, siis, koska mä tykkään niin kuin Nadellasta, siis hän on musta sekä niin kuin tolleen tavallaan niin kuin ajattelijana yleisesti, että musta sitten ihan tolleen niin kuin face-to-face-tyyppinen, niin hän on aika niin kuin charmantti. Mä siis arvostan miestä suuresti kyllä, niin ei mulla ole todellakaan mitään hänen niin kuin menestystään vastaan, ja musta on hauskaa, että hän on niin kuin tavallaan löytänyt, siis toihan on selvästi luottamuksen osoitus. Toi on varmaan tehty ennen muuta ehkä markkinaviestiksi siitä, että Microsoftilla on solidi luottamus siihen, että tämä polku, jolla me nyt ollaan, on strategisesti oikea. Koska missään muussa oloissa ei olisi kannattanut tehdä tuota asiaa. Sehän ei vaikuta oikeasti varmaan niin kuin tuotteisiin. Se on niin kuin sijoittajat.
Ei. Niin onkin.
Niinhän tuota kannattaa lukea. Ja mä niin kuin hyväksyn tämän vision ilolla. Tämä varmaan helpottaa Microsoftiakin, kun mä oon samaa mieltä siitä asiasta.
No kyllä ne varmaan odottaa tätä ikkunastudion julkaisua.
Huomiota, kyllä, just näin.
Niin, että miten tässä nyt oikein käy, että saako saat ja jatkaa?
Joo, just näin. No niin, mahtavaa. Sellaista, mitäs sitten seuraavaksi? Hei, mä haluan kertoa, että Visual Studio 2022, sen ensimmäinen preview on nyt saatavilla, ja mä veikkaan, että Sakke sanoi tähänkin, että eipä voisi paljon vähempää kiinnostaa.
Preview ykkönen. On vähän hiinä, että kuinka hyvin ne on sen kanssa onnistunut, koska silloin tällöin Preview 1 on ihan hyvä peli, ja silloin tällöin Preview 1 jäätyy silloin, kun sitä ei toivoisi.
Visual Studiossa on ollut useamman version onneksi se, että sä voit asentaa kaikki versiot rinnakkain, että sunhan ei ole pakko kommitoitua sen käyttöön sillä tavalla, kuin mitä Visual Studio uusi versio tarkoitti 10-15 vuotta sitten. Että sen voi asentaa rinnalle ja sitä voi testata. Siinä on about kaikki featuret, mitä on nykyisessä Visual Studio 2019 uusimmassa versiossa, niin asiat on sillä ihan ok. Tärkein muutoshan ylivoimaisesti on siis se, että se on 64-bittinen sovellus, eli muistin käytön ongelmat eivät enää hidasta kyseistä vehjettä. Ja siis Microsofthan ehkuttaa tätä silleen, että on skaalautuvuudeltaan huikea, että sulla voi olla 700 projektia solutionissa ja se ei edes yskäse. Ja sitten joutuu vaan pohtimaan, että kuinka monessa sun solutionissa on 700 projektia. Mutta mulla on ehkä, tiedätkö, tästä ehkä eniten, mä niin kuin olen pohtinut koko Visual Studiosta sitä, että aika pirullista, kun kyseinen vehje on niin kuin, tavallaan niin kuin, se on niin kuin, tosi niin kuin, first and foremost, se on niin kuin, iso kehittäjätuote ja se on niin kuin, mahtavaa sillä tehdä niin kuin, paljon kaikkia juttuja ja jotkut firmat jopa maksaa sen lisensseistä niin kuin, huikeita summia ja niin edelleen ja sitten samaan aikaan on sellainen olo, että kyllähän nyt enenevässä määrin meilläkin, kun ihmiset käyttää Visual Studio Codea, Rideria, jotain sellaista, että tavallaan se niin kuin premiumness, mikä Visual Studiossa on, niin tietyllä tavalla se tuntuu vähän jopa niin kuin menneen ajan jutuilta.
Kyllähän tätä on varmaan nyt viimeiset pari vuotta sitä juteltu, että toi on niin kuin selkeä trendi. Mä luulen, että se on hyvä asia. Mä luulen, että se on hyvä asia niin kuin tietyn tyyppinen pirstaloituminen markkinassa niin kuin ajaa kaikkia niitä kilpailijoita kirittään sitä omaa tekemistään ja totta kai kopioimaan toisilta niitä parhaita featureita ja muita semmoista. .NET-kehittäjät oli niin pitkään, että pelkästään Visual Studio, eikä mitään muuta. Ja se oli aivan hemmetin hidas. Ihan niin kuin tosi bloutti. Ja nyt yhtäkkiä sitä ongelmaa ei enää ole, ja meillä on pari kilpailijaa, jotka on tosi hyviä. Ja mä en voi olla kuin ajattelematta, että siinä on joku connectioni tässä kilpailuasetelmassa, joka on vaikuttanut positiivisesti siihen, että kun silloin sä muistat, Jouni, joskus 10-15 vuotta sitten, kun Visual Studio käynnistyi niin hitaasti, niin oli siis kehittäjä, jotka sanoi, että eivät voisi muuten koodata .NETia, mutta mä en kestä sitä ideaa, kun se käynnistyy niin hitaasti, että mä koodailen niin kuin muita kieliä.
Kyllä.
Ei ollut vaihtoehtoa.
Joo.
Et kyllä niin kuin ymmärrän ton, mitä sanot, mutta jotenkin, jos yrittää katsoa niin kuin lasipuoliksi täynnä, niin näen kyllä tuossa positiivistakin puolta.
Se on tämä hinta siitä, kun Microsoft otti tämmöisen niin kuin any language, any tools, any platform tyyppisen ajattelun jotain vuosia sitten, niin tavallaan nyt ollaan sitten siinä pisteessä, että kun kaikki on ollut any, niin on ehtinyt tulemaan semmoista kilpailua, joka oikeasti pakottaa niitä omia välineitä kehittymään. Ihan hyvä niin.
Oh.
Hei, mitäs sulla seuraavaksi?
No sitten on tämmöinen niinkin tylsä aihe kuin cost management, eli tämmöinen joku kesäkuun hinnan päivitysjutut Azure-maailmasta. Täällä on tämmöinen pieni palikka kuin Optimize, New Ways to Save Money with Azure. Ei täällä mitään erikoisempia nostoja ole isosti muuta kuin, että jos sattuu API managementin premium-tieri olemaan käytössä, niin sinne tipahti vähän hinta. No se nyt tipahtaa muutenkin. Se, mikä tässä otti niin kuin silmään, että tässä on ehkä joku 20 bullettia tai 15 bullettia tai jotain semmoista, ja nopeasti laskettuna 1, 2, 3, 4, 5 ainakin liittyy Cosmos DB.
Mm.
Ainakin 5, eli tuommoinen niin kuin kolmasosa näistä niin kuin Azure-laajoista niin kuin, kustannustehostuksista liittyy Cosmos DB:hen, joka mun mielestä niin kuin kertoo sitä, että Cosmos DB-jengi Microsoftilla lienee saavan aika paljon palautetta kyseisen tietokannan kustannuksista ja tekee duunia sen eteen, että siihen löytyy kaiken maailman kikkoja, integroitua cachea ja parempaa free-tieriä ja serverless-tyyliä ja tämän tämmöisiä. Tämä oli tämmöinen hauska knoppi, mua vähän, kun mä tämän näin, niin vähän niin kuin hymyilytti, että toi on noin overrepresented.
Osittain tässä on varmaan myös siis sellainen juttu, siis missään nimessä ei mitään pahaa sanottavaa Cosmos DB:stä, mutta se on, niin kuin, se on tavallaan ollut Microsoftille semmoinen aikamoinen innovaation keihänkärki, ja innovaatiotuotteessa yleensä hinnoittelu on alkuvaiheessa, se on, niin kuin, se on korkeampi, ja siellä on toisaalta, kun ei ole niin kuin markkinareferenssipisteitä sen paremmin hintatason kuin hinnoittelumallin suhteen, niin kaikki asiat elää paljon enemmän kuin, että jos julkaistaan uusi virtuaalikonetyyppi, niin sille on aika lailla olemassa niin kuin selkeä tavallaan markkinataso, jota vasten se mitataan, että miten tämä tullaan hinnoittelemaan.
Mm. Toinen, mikä voi olla semmoinen niin kuin merkityksellinen, niin Sentinel, joka jollain tavalla nauttii huomiota. Mun oma ajatus siitä on, että niin kuin tietoturvatuotteista Sentinel on niin kuin kustannuksiltaan ja kyvykkyyksiltään aika niin kuin houkutteleva offeringi. Musta tuntuu, että aika moni organisaatio kelailee jota Sentinelin käyttöön, niin siinä toi tipahti hinta. Siinä tipahti hinta siis ei listahintana, mutta sitä montako gigaa per päivä kuluttelee, niin sitä lasketaan vähän eri tavalla, niin efektiivisesti tipahti hinta. Ja se on varmaan semmoinen, mikä joissain organisaatioissa saattaa näkyäkin.
Joo, kyllä. Mä halusin tuosta kyseisestä blogipostauksesta, se ei sinänsä liity noihin teemoihin, mitä sä käsittelit, mutta siinä samassa yhteydessä oli linkitetty asia, mikä me taidettiin unohtaa mainita, mutta siis Azure App Service and Managed Certificates on nyt siis generally available, eli siis sä saat tavallaan Azuren allekirjoittamia serttejä sun domaineihin sekä Linux- että Windows-ympäristössä, ja siis onnistuu sekä Apex-domainiin, eli Zure.comiin, että sitten myös niin kuin blog.zure.comiin, tai minkä ikinä domaini nyt keksitkin, niin se on ihan mun mielestä hyvä feature, että sehän on siis, niin kuin, siinä ei ole niin kuin periaatteessa mitään super ihmeellistä ja hienoa, mutta se mun mielestä jollain tavalla kertoo siitä, että tässä niin kuin sertifikaattien myöntämisbisneksessä ollaan siirtymässä niin kuin poispäin siitä semmoisen niin kuin oikean maailman omistajuuden verifioinnista siihen domain-omistajuuden verifiointiin, ja se on musta ihan niin kuin kyllä käytännössä hyvä, koska kaikki on varmaan tuskastunut siihen, että minkälaista serttien ostaminen näiltä ulkomaisilta verifikaattoreilta on ollut.
Kyllä.
Laaja aihe sinänsä, siitä olisi niin kuin hauska jutella joskus enemmänkin, mutta ei nyt mennä siihen tällä erään.
Hyvä lisäys.
Yes.
Mitäs jäbäleissä on? Onko jotain sylissä vielä?
No hei, sen mä voisin mainita vielä tuossa, että siis Microsoftillahan oli, no tätä nauhoitettaessa eilen, eli 29.6. Oli tämmöinen hybridipilvitapahtuma, ja siis koska olen itse kesälomalla, niin en ole ehtinyt se niin kuin ihan kattavasti katsomaan, mitä siellä on, mutta mä linkkaan show notesin tuossa blogipostauksessa, kun Enabling Hybrid Solutions on Any Cloud, Any Infrastructure with Azure Arc Partners. Ja kyseinen tilaisuus niin kuin vähän niin kuin jatkaa tavallaan sitä tarinaa, mitä me tuossa buildin jälkeen tuuletusikkunassa puhuttiin näistä niin kuin arkin erilaisista hybridiskenaarioista, ja tuossa kyseisessä eventissä siis pinnalla oli erityisesti datatarjoama, ja sitten myös arkin päällä toimivat kumppanit, eli siis se, että erilaiset kumppanit voi tehdä tämmöisiä niin kuin verified offeringeja, että joku Dell tai mikä ikinä toimittaa siis palvelimia, jotka on niin kuin arkki, enabloitu ja valmiiksi, ja siellä on tavallaan ajateltu tämä tarina, ja mä en ole ihan varma, että onko tässä mitään niin kuin semmoista merkityksellistä teknologista innovaatiota, josta pitäisi olla innostunut, mutta se on niin kuin jännää, että tavallaan tämä menee enenevässä määrin, tämä osoittaa sitä, että Azure Arc on niin kuin ikään kuin Azure Stack Lite, ja tämä ehkä jollain tavalla on entistä niin kuin, saavutettavampi, helpommin käyttöön otettava vaihtoehto siitä, että jos sä haluat palasia Azuresta pyörimään sun omassa konesalissa, eli täällä voi jotain kautta olla niin kuin merkitystä siihen, että minä päivänä mulla on se easy tapa lähteä migroimaan niitä paikallisia Eississä pyöriviä sovelluksia easisti Azureen. Onko se nyt ehkä sitten on-premise Azureen ja sitten sitä kautta niin kuin public cloud Azureen. Mutta Azure is the world's computer, niin tämä varmaan niin kuin liittyy siihen visioon laajemmin ja aika monimutkainen tarina.
Joo. Yeah.
Entäs sulla?
No ei mulla oikeastaan ollut enää muuta kuin semmoinen nosto, että Azure AD:ta aika monta vuotta sitten Microsoft on puskenut, ja musta tuntuu, että kun tuolla varsinkin jos korporaatioiden kanssa juttelee Identity and Access Management -strategiasta ja IGA, Identity and Governance Administration -työkaluista ja jostain tämmöisestä niin kuin isoista asioista, mihin liittyy sisäiset ja ulkoiset työntekijät ja kaikkea tämmöistä, niin se tavallaan, millä tahdilla Microsoft vie tuo Azure AD:ta eteenpäin, niin se ei välttämättä ole niin kuin ihan auki. Se on niin kuin yksi teema. Laitetaan show notesihin linkki, missä näkyy, että mitä on tullut niin kuin Azure AD:hen uutta nyt niin kuin viimeisten kuukausien aikana. Se on niin kuin ihan himmeellistä. Siis tänä vuonna on tullut esimerkiksi tämmöisiä toiminnallisuuksia kuin self-register. Niin kuin jos teette sovelluksen, laittaa sen Azure AD:hen, ja tämä ei ole B2C, vaan ihan niin kuin Azure AD, niin kuin Office 365 alla oleva niin kuin B2B-perustenantti, niin te voitte määritellä, että tämä sovellus on self-register, niin joku henkilö, sen sijaan, että kutsutte hänet, niin hän voi mennä sinne, sanoa, että mä haluan rekisteröidä tähän sovellukseen. Sitten se voi kysyä se Azure AD niin kuin lisäkysymyksiä. Hei, kerro nimes, kerro firmas, kerro puhelinnumeros, kerro kaikki tämä. Sitten kun olet kertonut, niin sitten sä pääset eteenpäin ja pääset siihen sovellukseen auki. Ja sitten sä oot siellä, niin kun sulla on guest-accountti sitten kutsuttuna sinne Azure AD, ja nähtiin sinne Office 365. No, jatka vaan. Tai kysy, sano.
Ei, kun mä menisin sanoa, että tämä on tosi mielenkiintoinen juttu, mitä sä sanoit, koska tämä on niin kuin hillittömän niin kuin tavallaan pieni, tosi niche feature, joka ei niin kuin oikeastaan niin kuin liity mihinkään. Ja sitten toisaalta, kun tuota tarinaa lähtisi, niin kuin tavallaan lähtisi purkamaan tuota lankakerää, niin sieltä löytyy niin kuin tavallaan kokonaan uusi tapa ajatella sitä, että mitä sovelluksen käyttöönotto enterprise-integroituna oikeasti tarkoittaa.
Ihan siis niin kuin ei liity mihinkään, paitsi niin kuin 95-98 pinnallisella todennäköisyydellä vähänkin isompi yritys, jos harrastaa minkäänmoista app innovation -toimintaa, että niin kuin minkäänmoisia niin kuin sovelluksia koodataan ja tarjotaan kumppanille, työntekijöille, huoltoporukalle, asiakkaille, kelle vaan, niin tämä liittyy.
Joo, ja tässä on mun mielestä tätä asiaa pitäisi aina muistaa, niin kuin katsoa sitä backdropia vasten, että meillä on tämä Microsoft Cloud-ajattelu. Että meillä ei ole pelkästään tämä Azure, vaan meillä on se ajattelu siitä, että kun joku tekee Azure AD:hen kytketyn sovelluksen, niin se voi sieltä helposti pyytää konsentin, että saanko mä pyytää tietoja teidän Dynamicsista, teidän dataversestä. Mä voisin haluta tutkia vähän, minkälainen teidän Common Data -modellissa on asiakasrakenne, jos mä voin esimerkiksi tarjota teille suoraan vaikkapa tuntikirjauksen tai mitä ikinä, ilman että konfatta sinne ikinä mitään. Niin, mä edelleen sanon, että ei tämä ekosysteemi ymmärrä noita mahdollisuuksia silleen niin kuin laajasti. Et totta kai tuolla on toimittajia, jotka tajusivat, että joo, mä teen dataverse liitännäistä softaa ja mä teen siihen tämmöisen onboard-kokemuksen, mutta me ollaan hirveän kaukana siitä, että tämä olisi niin kuin sitä mainstreamia.
Mutta mun mielestä toi on niinku hyvä pointti. Mä vielä lisäksi nostaisin ton, että Azure AD:sta ajatellaan, kun se on tämmöinen identity provider, ja se liittyy, siinä on nimi Azure, että se on vain jotenkin Microsoft-skeneen. Mm. Mutta sehän ei niinku millään tavalla, mä voin tehdä sovelluksen, julkaista sen AWS:ään, ja jos meillä on Office 365 käytössä, niin mä voin hakea ne meidän firman käyttäjät sieltä Azure AD:sta ja kirjautua sinne mun sovelluksen AWS:ssä niillä. Just ja se voi kutsua sinne tyypin, jolla on hotmail.com, joo, hotmale.com e-maili, ja hän kirjautuu sinne sisään ja sekin toimii. Joo. Eli niin kuin, ei ole niin kuin mitään tavallaansa, toski on niin kuin sitä ajattelua tosi paljon, että hei, mutta miten jos me ollaan niin kuin multicloudi, no jos tämä on hyvä strategia, niin tämä kyllä toimii, että niin kuin teknistä estetä tuolle ei ole.
Joo, ei kansi ajatella, että Azure AD olisi vaan Azure-juttu, se on vaan yrityselämän juttu.
Mutta se on nimetty vähän huonosti.
Joo, mutta nimenomaan. nimenomaan näin. Se on nimetty tosi teknologisesti. Mä en tiedä, onko Microsoft koskaan ennen tehnyt tuota samaa virhettä, mutta ne on antanut aika teknisen nimen tuollaiselle tuotteelle.
Mutta siis Azure AD:ssä mä en ole siis tyytymätön muuta kuin siihen sanaan Azure ja sitten siihen sanaan AD.
Joo. Siis
muuten, se on hyvä. Muuten se on positioitu ihan helvetin hyvin.
Joo.
Mä meinasin käydä muitakin, mutta mä katsoin, että tämä on jo aika pitkä jakso, niin en mä käykää lukee toi lista. Siellä on niin kuin ihan ihminen, siellä on one-time passwordi e-mailiin. Sitten siellä on niin kuin, hei, single sign-on Google-tunnuksella. Azure AD:n kautta. No. Business Azure AD:n kautta. What the fuck? Ihan ihme kamaa tuolla. Ja sellaisia juttuja, mistä moni organisaatio kelailee, että miten me tämmöinen mahdollistetaan, kun meillä on noita opiskelijoita, jotka tulee kesätöihin tai jotain muuta.
Kyllä. Hei, tässä oli aika paljon uutisia tälle erää. Toki mentiin aika Windows 11 fokuksella, koska se on sakelle niin rakas aihe, mutta meidän on pakko valita joskus.
Ihan siis, tosi siistiä. Mutta kiitos Jouni.
Pidetään heinäkuussa hiukka taukoa. Microsoft tosin kyllä tekee yleensä heinäkuun duunia ja sitten ne on elokuun lomalla, mutta koska me aiomme olla heinäkuussa lomalla, niin ehkäpä ei tuuletusikkuna heinäkuussa, ehkäpä sitten palaamme tähän asiaan elokuun puolella. Sitten taas uusia uutimia.
Hei, hyvää kesää kaikille.
Hyvää kesää. Enjoy. Palataan.
Kiitos. Se on moro.
Moro.